بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول العلامة الرازحي حفظه الله، أنا سيما العلامة الرازحي الله مهفادي، من الأشياء الدخيلة على علم مصطلح الحديث تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. miongoni mwa vitu ambavyo vimeingizwa katika ilmu ya hadithi ni mlango wa kuzigawanya hadithi, migawanyo ya kusema kuna hadithi mutawatir ambazo zimekuja kwa njia nyingi nyingi, na hadithi ahad ambazo zimekuja kwa njia ya mtu mmoja mmoja. Taksimu hii ni mubtada, lam yakun mashhuran ma'rufan fi bidayati ilmi al-mustalah. Taksimu hii haikuwepo, haikuwa mashuhuri wala ma'ruf katika zama za kuweka misingi ya ilmu ya mustalah kwa wao walioweka misingi hiyo. Na kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu watu wa bathili, min al-mu'tazilati wa ghairihim, hum ra'au anna al-ahadith al-ahad la yustadallu biha fi mas'alati al-aqida. Wameona kwamba ahadithu ahad hazifai kutolewa dalili katika masala ya kiitikadi. ومن ضمن هذا القول أن الحديث إنما الأعمال بالنيات لا يفيد اليقين، لأنه من الأحاديث الأحاد. فواو كم سنجوهم بوفو حديث إنما الأعمال بالنيات فواو هيفاي هيفاني كاز، فسابو هي حديث نكتك حديث أحاد. لكن wanawazuoni karibu wote wa hadithi kwenye vitabu vyao vya hadithi, hadithi ya kwanza wameweka hiyo hadithi ya Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Sawa, kwa hiyo tukienda na mtazamo wao, hawa mafasid na mafisadi katika dini, manake tutazikataa hadithi nyingi sahihi za msingi kwa kigezo tu kwamba hizi hadithi ni ahadi, sio mutawatir. Sawa, naam. Na kuulizeni swali, inapotokea sanad muttasil kwa nukuu ya watu waadilifu wenye kudhibiti, na riwaya ikawa haina shudhud wala haina illa, lakini imekuja kupitia kwa mtu mmoja mmoja, tuna kigezo gani cha kuikataa hadithi hiyo? Swali meleka. Yani
vigezo vya usahihi wa hadithi vyote vimetimia kwenye hadithi, lakini dosari yake tu ni kwamba tabaka zake za isnadi zina mtu mmoja mmoja. Tunaikataa vipi hadithi hiyo? Naelewa. Wa min huna nara fasada hadha alqaul. Kwa hapa ndipo tunapoona pana ufisadi wa kauli hii, kwa sababu kinachozingatiwa ni hadithi kuwa kwake sahihi bighadhi nadhar, kwamba imepokewa na katika matabaka yake watu wangapi wangapi. Hao wangapi wangapi sina saidia nini? Ili tuwe nini? Kwani Allah wangapi? Moja. Jibril wangapi? Mtume Muhammad wangapi? Hiyo ndio silsila ya Qur'an. Silsila ya Qur'ani, Qur'ani yote unaiona. Silsila yake ndio hiyo. Kutoka kwa Allah kwenda kwa Jibril kwenda kwa Mtume Muhammad. Na tabaka zote ni mmoja mmoja. Hakuna mutawatir, hakuna nini. Je, hii nayo ni khabaru ahad? Tukatae. Kwa mujibu wa vigezo vya khabaru ahad, hii ni khabaru ahad. Allah mmoja, imekwenda kwa Jibrili mmoja, kwenda kwa Mtume Muhammad mmoja. Usituambia kwamba Allah ni muumba na Jibrili ni malaika, Muhammad na mtume. Kwa hiyo lengo hapa ni kuwa kwake Allah au kuwa kwake mwadilifu? Hatiliwi shaka kwenye maneno yake. Jibril, lengo hapa ni kuwa kwake malaika au kuwa kwake ni mwadilifu? Hatiliwi shaka kwenye riwaya zake. Kote huko utaona msingi ni kuwa kwao, hawa riwaya zao hazina shaka. Sio kwa kuwa kwake Allah, sio kwa kuwa kwake Jibril, sio kwa kuwa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwa kwao ni kwamba habari zao ni sahihi tupu. Na kila yule ambaye atakuwa na hali kama hiyo, riwaya yake itakuwa ni sahiha, hata kama ipo mmoja. Nani manake? Kaja mtu na ukweli, unawaambia mimi sitaki ukweli wako kwa sababu umekuja peke yako. Ni sawa? Sio sawa bwana. Utakataje ukweli ambao ni ukweli? Eti kwa sababu aliyeleta ukweli mtu mmoja. Sawa? Hii ndio batili ambayo wametupandikizia Mu'tazila na watu wanaofanana na wao, wakatuletea taksimu la ahadith ila mutawatir wa ahad. Wakasema ahadith ni mutawatira tufidu al-ilm. Wa ahadithu al-ahad tufidu adh-dhann wa shak. Hadithi zikiwa mutawatir zinafidisha al-yaqin wal ilm. Zikiwa ahad zinafidisha shaka na dhana. Na kwa kuwa zinathibitisha shaka na dhana, hazifai kutumika katika kuthibitisha mambo ya msingi ya dini. Na kwa kanuni hii tutazikataa hadithi nyingi kweli kweli ambazo ni za msingi kabisa kwenye dini. Sasa chukua haya maneno ya kunje kunje, tafuta jalala mbali kabisa, enda katupe huko, yasirudi tena msani kwa watu. Hayana msingi, ni maneno kipuzi. Sawa jamaa, talkhair. Faiya maalumun anna awwala man tabadda bihi kutubu al-usul min babi sunnati huwa taksimuha ila mutawatirin wa ahad. Jambo linalofahamika kwamba la mwanzo ambalo limeanzwa kudhihirishwa katika vitabu vya usul wanapozungumzia sunna ni kuigawanya hadithi, kuzigawanya hadithi kwa kuna hadithi mutawatir na hadithi ahad. Wal kalamu an ifadati kulli minha, na huwa wanazungumza wenye migawanyiko hiyo kila kile ambacho kinafidishwa kutokana na hiyo migawanyiko. Manake wanasema hadithi mutawatir inafidisha al-yaqin na hadithi ahadi inafidisha adh-dhan. Sawa. Wa hukumu al-amali bi khabariha, na mwisho wanahukumu kufanyia kazi habari hizo ikiwa mutawatir inafidisha al-amali, na ikiwa ni ahadi inafidisha adamu al-amal. Sawa. Walil asif, na katika ya mambo yenye kusikitisha, faqad intaqala hadha at-taqsim ila kutub al-hadith. Ugawanyaji huu wa hadithi umetoka kwenye vitabu vya fiqh, usulul fiqh, ukahamishwa kwenye vitabu vya hadithi. Fadhakarahu al-khatib fil kifaya. Yaani kumbukumbu za kihistoria zinaonyesha mtu wa kwanza kunukuu taksimu hii alikuwa na Al-Khatibu al-Baghdadi katika kitabu chake Al-Kifaya fi ilmi riwaya, juzu ya kwanza safa 88. Wa minhu akhadhahu man ba'dahu, na kutokea katika nukuu hiyo Al-Khatibu al-Baghdadi watu wote waliokuja baada yake walinukuu kutoka kwake.
wa hina dhakarahu al-khatibu, lakini pale alipotaja taksimu hiyo al-khatibu al-Baghdadi katika al-kifaya fi ilmi riwaya, fa innahu lam yunsibuhu ila ahli al-hadithi, ye aliponukuu hakunasibisha nukuu hiyo kwa watu wa hadithi. Lidhalika qala ibn Salah fi ma'rifati anwa'i ulum al-hadith, kwa ajili hiyo al-Imam Ibn Salah katika ma'rifatu al-hadith ulum al-hadith safa 267 amesema, min al-mashhuri al-mutawatir alladhi yadhkuruhu ahlu al-fiqh wa usuli, katika mambo yenye kufahamika, mambo yaliyo mashuhuri, hadithi mutawatir ambayo huwa wanahitaji watu wa ilmu ya fiqh na watu wa usul, wa ahlu al-hadith la yadhkuruna hu bismihi al-khas, watu wa hadithi hawahitaji kwa mgawanyiko huo kwa jina hilo. Al-mush'iru bi ma'nahu al-khas, ambayo inaleta hisia kwa kuna maana yake maalum, wa in kana al-khatibu kad dhakarahu fa fi kalamihi, japokuwa khatibu al-Baghdadi ametaja hii hadithi mutawatir na ahad, lakini katika maneno yake hayo ambayo amenukuu, ma yush'iru bi annahu ittaba'a fihi ghayra ahli al-hadithi, kuna ishara kwamba yeye amefuata kwenye maneno hayo kwa watu wasiokuwa wa hadithi. Sawa, amechukua kwa watu wa usulul fiqh, wala alla dhalika likaunihi la tashmaluhu sana'atuhum, na uenda kuwa kwake hii taksimu haibebani na sanaa ya watu wa hadithi, wala yakadu yujadu fi riwayatihim, na wala haikaribii kukutwa na kupatikanwa katika riwaya zao watu wa hadithi. Sawa, uwezi ukaikuta hiyo kwa watu wa hadithi, na kwa ajili hiyo watu wote ambao wamenukuu hayo chimbuko lake ni kutoka al-Khatibu al-Baghdadi. Kwa hiyo amenukuu kutoka kwake, wakati yeye pia aliponukuu hakunukuu kutoka kwenye rejea mama za vitabu vya hadithi, amenukuu kutoka kwa watu wa usul. Sawa, gogoro limeingilia hapo. Sawa, waqala ibn Abi Dam Ibrahim ibn Abdullah, amesema ibn Abi Dam ambaye ni Ibrahim ibn Abdullah, kama fi Luqat al-Ali, kama kitabu kinachoitwa Luqat al-Ali safa ya 17 anasema, i'lam anna al-khabara al-mutawatira innama dhakarahu al-usuliyuna duna al-muhaddithin, tambua kwamba habari mutawatir imetajwa na watu wa usul na wala haikutajwa na watu wa hadithi. Khalal khatiba Aba Bakr al-Baghdadi, ukimuondosha khatibu al-Baghdadi Abu Bakr, fa innahu rahimahullah dhakarahu taban lilmadhkurin, yeye ametaja kigawanyo hicho kwa kuwafata hao tuliowataja hapo nyuma, maana kwa watu wa usul. Wa innama lam yadhkuruhu al-muhaddithun, na hakika hawakutaja kigawanyo hicho watu wa hadithi, liannahu la yakadu yujadu fi riwayatihim, kwa sababu hiyo haikaribii kupatikana katika riwaya za watu wa hadithi, wala yadkhulu fi sanaatihim, wala haingizi katika sanaa ya watu wa hadithi. Sawa, anasema Ali Razihi hafidhahullah, fa idha alimna annahu laysa min mabahith ilmi alhadith, baada kutambua kwamba mutawatir na ahad si katika tafiti za watu wa ilmi hadithi, faman awwalu man qala bihi, inapaswa tufahamu ni nani wa mwanzo aliyesema kwenye ilmi ya musalah alhadithi, hadithu ahadi na mutawatir. An-nadhiru fi kutubi salafi rahimahumullahu yajidu anna al-imam al-shafi'i rahimahullah min awwali man qa'ada al-qawa'ida fi hadha al-ilm, jambo linalofahamika. Sasa hapa maana itakuwa hivi, tunayemtafuta mtu wa kwanza kuleta tafiti za mutawatir na ahadi kwenye ilmu ya Kiislamu umuman, wa khasatan fi ilmi al-usul, sio kwenye mutawatir, kwenye hadithi najua ni Khatib al-Baghdadi rahimahullah, lakini kwa ujumla hii mutawatir na ahad kwenye ilmu ya Kiislamu nani kaileta? Sawa, anasema Ali Razihi
jambo linalofahamika kwamba al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi ni katika watu wa mwanzo kuweka kanuni za ilmu ya usulul fiqhi. Fahal zakarahu fi kutubihi, je, al-Imam Shafi'i alitaja taksimu ya mutawatir na ahad katika vitabu vyake? Walau kana ala sabili rabbi, hata kama alitaja kwa njia kukosoa, je, kataja? Aljawab, al-Imam Shafi'i rahimahullah tajiduhu fi kitabihi jima'ul ilmi qad ja'alahu ala sabili al-munadhara hawla qabuli al-akhbar wa fi kitabihi risala kadhalika aqida baba khabari al-wahid wa nassa fi dhalika kullahu wa da'ama qabula khabari al-wahidi bishuruti al-mu'tabara fi dhalik. Jawabu lake ni kwamba al-Imam Shafi'i rahimahullah utamuona na utamkuta katika kitabu chake Jima'ul Ilm amejalia katika njia ya mjadala juu ya kukubali habari, na katika kitabu chake Ar-Risala vile vile ameweka mlango wa al-khabarul wahid, lakini pia kaleta nasi juu ya hayo yote na akataja dalili za kukubali habari inayokuja kwa njia moja kwa sharti zenye kuzingatiwa juu ya jambo hilo. Maana yake al-Imam Shafi'i yeye ameleta kwa njia munakasha, kana kwamba naye alikusudia kukosoa wale watu ambao wanasema habari inapokuwa ni ahadi haifai kutegemewa. Lakini sio kwamba ametaja kama ni katika jumla mabaith tafiti za ilmu ya usulul fiqh. Sawa. Wadhalika ala wajhi raddihi, sawa, tayyib. Wa dhakara rahimahullah al-mutawatir fi kitab jima' al-ilm, huwa al-Imam Shafi'i ametaja mas'ala mutawatir katika kitabu chake Jima' al-ilm bil-lafdhihi wa ma'nahu 'inda ulama' al-kalam. Ameutaja mutawatir kwa matamko yake na maana yake kwa maana kama vile ambavyo imetajwa kwa watu wa falsafa. Wadhalika ala wajhi raddihi wa bayani sawab, ametaja kwa malengo ya kukosoa pamoja na kubainisha usahihi katika masala haya ni upi. Naleka hapo kwa sio kwamba Imam Shafi'i ametaja kama ni katika jumla ya tafiti za kielimu ambazo zinafaa kusomwa. Ametaja kwa maana kwamba hatukubaliani na kugawanya hadithi mutawati na ahad na ugawanyaji huu na makosa. Ametaja kwa maana hii. Naam. Bila shaka. Bila shaka al-Imam Shafi'i alipewa lakabu kwamba ni Nasiru Sunna kwa sababu katika zama zake tayari wana falsafa walikwisha kuanza kuota mizizi, na yeye alikwenda kupambana nao kwa ajili ya kunusuru al-istidlal bi sunna, na akawadhilibu akawashinda mpaka akaitwa Nasiru Sunna. Kwa tayari palikuwa nadharia za kifalsafa zimekwisha kuingia katika ulumu ash-sharia. Mpo hapo? ثم قال العلامة الرازحي حفظه الله فيه فعلم من هذا يعني وبيان الصواب فيه فعلم من هذا لكتنبلكان كما يلزها أنه كان مذكورا في عصر الشافعي المتوفى سنة 204 kwa maana kuanzia yani kutokea kwenye miaka 204 ambapo amefariki al-Imam Shafi'i rahimahullah tayari shanshana hizo kashkasha hizo dandana hizo zilikuwa zimekwisha kuingia katika ulumu al-Islam. Mpo hapo? Hai. Wa min ayi jihatin kana hadha at-taqsim, baada kulijua hilo ni kwa njia gani imepatikana migawanyo hii ya kuigawanya hadithi
kwenda mutawatir na kwenda kwenye ahad. Qala ar-Razihi hafidhahullah, al-jawabu min ahli al-bid'i min ulama'i al-kalam, hayo yametoka kwa watu wa bid'a katika wanawazuoni wa falsafa. Haitho inna Shafi'i, kiasi ambacho al-Imamu Shafi'i ja'ala kitabahu jima'a al-ilmi limunaqashatihim fi dhalika wa wadda alayhim, yeye amekiandika kitabu chake jima'a al-ilmi, lengo kubwa la kitabu hicho ni kujadiliana nao alafu kisha kuwaradi. Ndicho hicho kifanya. Ethan, kwa maelezo hayo yaliyotangulia, taqsimul khabari ila mutawatirin wa ahad, kuzigawanya hadithi kwa kuna hadithi mutawatir na hadithi ahad, yakunu husuluhu takriban fi awakhir alqarn athani, ilipatikana hiyo hali takriban mwanzoni mwa karne ya pili, wa bidayatu alqarn athalith, lakini pia mwanzoni mwa karne ya tatu, ala aidi ahli alkalam, kupitia kwa mikono na maandishi na maneno ya watu wa falsafa. Wa min ulaika alladhina bitada'u hadha at-taqsim, na miongoni mwa hao waliozusha ugawanyaji huu ni Bishrun Marisi, huyu dhalul mudhil ambaye julikana kwa jina la Bishrun Marisi, huyu ndo mtu wa kwanza. Kama abalahu al-imamu Jarimi Uthman ibn Sa'idi fi raddihi alayhi, kama alivyo bainisha al-imamu al-Jarimi ambaye naitwa Uthman ibn Sa'idi, wakati anamradi Bishrun Marisi, Bishrun Marisi akawa ameweka mjadala huo. Al-imamu al-Jarimi rahmatullahi ta'ala alayhi, al-khulasa, hitimisho na ukupisho wa mambo, anna taqsim al-ahadith ila mutawatiri wa ahad bid'atun min bid'i ahli al-kalam ala ra'asihim al-jahmiyya wa tabi'ahum fi dhalika al-mu'tazila wa min sa'iri wa man sara bisayrihim wa man akhadha al-khatib wa min akhdhi al-khatibi ومنهم أخذ الخطيب هذا التقسيم وأدخله في الكفاية والفقيه والمتفقه. أنا سيما علي رازحي حفظه الله. وكفوا كواه كشك جنبه له هيلو لما كوثا نموتازلا كمانا مجامي وكفوات ونموتازلا نوالي واليوبيتا مبيتو ياو mpaka ikafikia watu miongoni mwao wamechukua taksimu hiyo kutokea kwa al-Khatibu al-Baghdadi, wa adkhalahu fil kifaya wal-faqihi wal-mutafaqih, wakaingiza katika ilmu ya Kiislamu kama kwenye kitabu al-Kifaya fi ilmi riwaya, lakini pia katika kitabu al-Fiqh wal-Mutafaqih. Mpaka hapo tu pamoja, sawa. Anasema Aliyu Razihi hafidhahu Allah, bayanu shaykhina al-Wadi'i an bid'ati taqsimi al-hadithi ila mutawatirin wa ahad, huni ubainifu uliyo tujia kutoka kwa shaykh wetu al-Wadi'i Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i hafidhahu Allah, an bid'ati taqsimi al-hadithi ila mutawatirin wa ahad, ameleta nafsi kuonyesha ni bid'a kuzigawanya hadithi katika makundi haya ya mutawatir na makundi haya ahad, hilo lenyewe ni uzushi katika elimu, na wala hakuna da'i wala dawa'i katika kufanya hilo, hakuna vishawishi wala msukumo wa kufanya hili. Yani maana yake leo hii tukitaja ilmu ya musalahul hadithi, hata kama kwenye vitabu vya hao waliweka migawanyiko hiyo, tutakapoondosha mlango huu wa kugawanya hadithi mutawatir na ahad, bado ilmu yani vitabu bado vitakuwa vina maana. Naelewa vizuri? sio kufungua mlango katika ulumu sharia kutaleta mapengo kwenye elimu. Kameleka kala akasema aliyo razihiyo walidhalika kala shikuna lwadiiyo fi tuhfati almujib, kwa ajili hiyo amesema shekhe wetu alwadii hada kitabu chake tuhfatu almujib safa 97 kadi dakhalaha yani kutuban mustara imeingiwa akiwa nakusudia vitabu musala dakhilun min kutub alfuqaha min alaimmati ala hadha taqsim alhadithi ila mutawatirin wa ahad. Anasema aliyo razi hiyo akimnukuu sheikh wake sheikh alwadii kwamba imeingia katika ilmu musalaf vile vilivyoingia kutoka katika vitabu vya fukaha, na katika mfano wa hilo ni kugawanya hadithi kwa ni mutawati na ahad, fahadha min kutubil fukaha والفقهاء وأخذوا عن إبراهيم ابن علي وعبد الرحمن ابن كيسان الأصم فهما مبتدعان مبتدعان. تملأنا بزورية نكوك توقع الإمام الوادعي رحمه الله يا نسيمة إمن جيكة كتاب يا مصالة الحديث كيتو كبايا ambacho kinatolewa katika vitabu vya fukaha na katika mfano hayo yaliyoingizwa kwenye ulumu sharia ni kugawanya hadithi kwa mutawatir na ahad, kugawanya hadithi kwenda katika mutawatir na ahad, na haya yametoka katika vitabu vya watu wa fikhi, na watu wa fikhi akhadhu an Ibrahim ibn Uliya, wao pia wamechukua kutoka Ibrahim ibn Uliya وعبد الرحمن بن كيسان الأصم فهما مبتدعان هوا وويلي واتوا وبدعة سوا. كنت ملوانا بزوري إلى أن قال مبكى قال يجب السيمة كتير كتاب المقترح safa 173 anasema amma taqsimul hadithi ila ahadi wa mutawatiri fa huwa taqsimun mubtada'un awwalu man ibtada'a hadha huwa Abdurrahman ibn Kaysan al-Asam wa tabi'ahu ala dhalika tilmidhuhu Ibrahim ibn Isma'il ibn Ulayya. Sawa, anasema katika kitabu chake al-Muqtara safa 173 ama kugawanya hadithi kwenda katika ahad na mutawatir ni taksimu ya kizushi, na wa mwanzo ambaye amezusha hilo ni Abdurrahman ibn Kaysan al-Asam, alafu akafuatiliwa na mwanafunzi wake Ibrahim ibn Isma'il ibn Ulay. Aqulu aliyu radhi hiyu, anasema na mimi nasema ويلحق بالمتواتر مستلزماته من نينا أمبتانيشوا نخبره كوسنا نحديث متواتر ذيل في نبي ببانا نمسامياته هو ناوني تقسيم العلم إلى ضروري ونظري وجواني علم كنا علم نيت علم ضروري لكنا علم نيت علم نظري. Hizi ibara zote ukizingalia kwa makini bado ni ibaratu muhima, ni ibaratu mu'tazila. Mtaelewa vizuri? Kugawanya elimu alafu kufanya kuwa ni ilmu dharuri na ilmu nadhari. Ilmu dharuri ni kama aqida, na ilmu nadhari ni kama fiqhi. Sawa, au ilmu dharuri ni ile ambayo imejulishwa mubashara kutoka kwenye Qur'an au Sunna, na ilmu nadhari maana yake ni ile ambayo imezalishwa kutokana na ijtihadat na istinbatat za ahlul ilm. Maana yake haina dalili ya moja kwa moja kutoka kwenye Qur'ani na Sunna, na wala uwezo ukasema moja kwa moja kwa mujibu wa kile tutakusema kwenye ilmu nadhari, ila baada ya kwenda kufanya utafiti. Akasemwa mwenye ilmu dharuri ni mtu ambaye anazo hoja za moja kwa moja kutoka kwenye elimu, sawa. Ama yule ambaye anaitikadiwa kwamba ana ilmu nadhari, manake masaili yake yanahitaji kwenda kufanya utafiti hapo kutoa natija. Umeelewa vizuri? Migawanyiko hii yote haikuwepo kwenye vyanzo vya elimu. Umeeleka? إلى أن قال رازحي حفظه الله بقى قال لبسيما علي رازحي حفظه الله نكتة لي أنه يفيد الذن الموجب للعمل دون العلم كما حديث أهاد إن فيديش غاني غانا غانا أمبايو نفلكيا متكو يتجيكا كفاني أتفيتي زايدي فسينا كوا نيقيني يأيشو كيتو أمبايو كما ديوليش أومان دانيان. Mimi nauliza swali. Kwa mujibu wa maelezo haya, itakapokuja hadithi ahad, ule ujumbe uliopo ndani yake unahitaji kupelekwa kwenye maabara na kuchekechwa. Alafu baada hapo ndo tutoe kauli itakayokuwa imezalishwa na hii nadharia kwenda kuichekecha. Nauliza swali tena. Imetokea riwaya sahiha kwa udhibiti wa hadithi sahihi. Hadithi sahihi na masharti mangapi? Matano. Sawa. Sharti la kwanza, ayakuna sanaduhu muttasila. Sharti la pili, adalatu ruwat. Sharti la tatu, dhabtuhum. Sharti la nne, adamu ashudud. Na sharti ya tano, adamu al-ilm. Yametimia masharti haya yote, na imekuja hadithi imebeba vigezo hivi, hatutaifanyia kazi hadithi hii kwa sababu tunasema hii sio mutawatir ambayo inafundisha ilmu. Hii ni ahadi ambayo inafundisha dhanu wa nadhari. Ndivyo hivyo ninavyosema. Kwa msingi huu utatupelekea tuzikatae hadithi nyingi na twende katika mtazamo wa kwamba ikija hadithi mpaka tuingize kwanza maabara, tuitafiti na tuichunguze kabla kusema kwa mujibu wa hadithi. Maana yake ni kwamba tutakuwa tunakataa sehemu kubwa ya elimu, sawa. Wa fil udda li abi yala alhambali, kwenye kitabu al-udda cha Abu Ya'la alhambali juzu ya 3 safa 899, anna Aba Bakaril al-Marudhi, kwamba Abu Bakar al-Marudhi saala al-Imam Ahmad, alimuliza al-Imam Ahmad, ha huna insanun yakul, hapa pana mtu ambaye anasema, inna al-khabara yujibu amalan wala yujibu ilman, hadithi inapokuja inafidisha kuhitajika kuitafiti, haifidishi kufanyia kazi moja kwa moja. Qala fa'abahu wa qala ma adri ma hadha. Aliposikia maneno yale Imam Ahmad akayatoa dosari, akasema sio maneno ya kielimu haya, na mimi sitambui ni nini hiki ambacho kimesemwa kwenye masaili haya akipo kutu sisi katika usatul ulama. Ibara mubtada, sawa. Wa hal dakhala ila hadha alilm ghayru taqsimihi ila mutawatirin wa ahad. Hapo jamani, uzindushi umekamilika kwamba kadhia mutawati na ahadi kwa nukuu ambayo tumezitaja, kwamba kadhia hii ni kadhia mubtadaa, imezushwa, haikuwa kutoka katika vyanzo madhubuti vya ilmu ya musalahul hadith. Tunalifunga ili jambo, sawa. Swali jingine, je, hayo mambo yaliyoingizwa kwenye ilmu ya musala hali ya kuwa hayakuwepo kwenye ilmu ya musala, yameishia kwenye taksimu la hadithi ila mutawatir wa ahad, au kunayo mengine? Qala Razihi hafidhahullah, naam, dakhala ghayru thalik wala qala ma sami'tu shaykhana bayyana min tadakhuli aqwali al-fuqaha والأصوليين إلى هذا العلم. ndio kameingia kwenye ilmu ya musalah alhadith kinyume na hali wataja. Na mara ngapi nilikuwa nikimsikia shekhe wetu alwajihi akibainisha yale ambayo yameingizwa katika ilmu ya musalah min aqwali alfuqaha, katika aqwali zinazotokana na mafaqihi walusuliyin na aqwali zinazotokana na watu usul ila hadha alilm, hayo yote pia yameingizwa katika elimu hii ya musalah alhadithi. Wa kana yatamanna an yuqayyid Allah li hadha alilm man yunfi wa yub'idu minhu hadhihi alaqwal. Anasema Aliyu Razihiyu, na ilikuwa anatamani Sheikh wetu al-Imamu al-Wadi'i Allah amlete mtu katika ilmu hii ambaye atakuja kuondosha na kuweka mbali akwali hizi ambazo azipo katika msingi wa ilmu ya mustalahul hadithi, na zimekutwa akwali hizo katika ilmu ya usul, na zimeingizwa katika ilmu ya ilmu za hadithi na zinafanya kazi humo. Walhasru fi hadha al-maqam, na udhibiti katika kisimamo hiki la yasau, hautoshelezi vizuri. Lidhalika tilka al-mudakhalat, nasema la yasau lidhalika la yasau lidhikri tilka al-mudakhalat, muda si rafiki kutaja hivyo vitu ambavyo vimeingizwa katika ulumu sharia. Lakin naktafi huna bidhikri qaida kulliya yahtafidh biha talibu al-fan, lakini natosha hapa tutaje msingi wa ujumla ambao atakapohifadhi msingi huo mwenye kutafiti katika fani hii na kunukuu wa yanquluha maahu fi jamii anwa'i, na kawa na nukuu pamoja na mfano katika vigawanyo vingine. Wa hiya idhara aita nisbata alqawli ila alusuliyina au alfuqaha fi mas'alatin min masaili hadha alilm wa lam tara fi nafsi alwaqti tahaqquqa muwafaqata almuhaddithina laha fa'alam bi annaha dakhilatun ala hadha alilm wa alayka bitajannubiha walqafwi fi dhalika ala athari ahli alhadithi ala athari ahli alhadith. Mwisho wa kunukuu. Sawa, anasema Aliyu Razihi hafidhahullah, na ufupisho udhibiti katika kisimamo hiki hautoshelezi katika kutaja hivyo vitu ambavyo vimeingizwa katika elimu ya musala la hadithi, lakini tutosheke hapa kutaja kanuni ya ujumla ambayo kwayo atajihifadhi mwanafunzi anayotafuta fani hii, na atanukuu pia pamoja na yeye katika sampuli zote za anwaa alhadithi. Wa hiya idha raaita nisbata alqawli ila alusuliyin, na kanuni yenyewe ni kwamba ukiona pana munasaba wa kauli kwamba inamili zaidi kwa watu wa usul au alfuqaha au kwa watu wa mafaqihi, thumma fi risalatin min hadha alilm, katika risala, miongoni mwa risala ambazo zimekadiriwa kusomeshwa katika na fi mas'alatin min hadha alilm, katika masala juu ya ilmu hii, walam tara fi nafsi alwaqti, wakati huo huo kuona tahaqquqa muwafaqati almuhaddithina laha, uhakika wa kuathirika na kusema watu wa hadithi au kuwafiki tu, falam basi hilo litakufidisha kutambua bi annaha dakhilatun, kwamba hicho kitu kimeingizwa fi hadha alilm, katika elimu hii, wa alayka bitajannubiha, na ni wajibu juu yako kujiepusha na fitna hiyo, wala wal qafwi fi dhalika, na kukomea katika hilo ala athari ahli alhadithi, kupitia katika athari za watu wa hadithi. Mwisho wa kumnukuu al-Imam al-Allama al-Wazihi, akinukuu pia kwa mwalimu wake al-Imam al-Shanqiti. anasema Aliyu Razihiyu, amthilatun ala sabili dhikri la alhasri,
mifano
ambayo tutaitaja kwa njia ya kukumbushia lakini sio kwa njia ya kudhibiti.
Manake nini? Manake nini? Kulu ya lijari. Soma hiyo kauli, anasemaje?
Amthilatun ala sabili dhikri la alhasr, mifano ambayo itakuja kutaja kwa lengo la kudhibiti mambo, ala sabili dhikri, katika malengo ya kukumbusha, kukumbuka juu ya jambo, la alhasr, sio kwa malengo ya kudhibiti maana, ikabakia maana kuwa ndio hiyo tu. Na alichokusudia hapo ni yale maneno ambayo yamenukuliwa kwa al-Imam Ibn Salah, ala sabili tarajjuji au mujarrad dhikr, li anna fi dhikrihi la aqwali wal qawl wal qabul wa waddi wa rubbama rajjahaha ba'dhum ala aqwali ahli al hadith. Anasema muhalliki wake atataja yale ambayo yamenukuu al-Imam Ibn Salah katika njia ya tarjih, sio tarajjuh, ala sabili tarjih, katika njia ya tarjih, au mujarrad dhikr, au kutaja tu, kwa sababu yapo yanatajwa, kwa sababu katika kuyataja hayo na akwali zake na akwali za watu wa usul na akwali za watu wa fiqhi juu ya kauli za watu wa hadithi, hicho ni kitu ambacho kinaingizwa katika akwali na katika mizania ya kufanya tarjih katika masala ya kukubali na kuradi. Wa rubbama rajahaha ba'dhum ala akwali ahli alhadithi, na wapo miongoni mwao ambao wamerejesha ile mitazamo yao katika akwali za watu wa hadithi, wakaachana na mitazamo ya watu wa falsafa. Haya maneno ya Ali Shmada, haya maneno ya Ali Razi, sawa. Sidhani kama atakuwa na msingi sana, kama ni hapo uzito fulani. Haya, tutosheke na kwa tafsiri kwa maelezo. Anasema Ali Razi hiyo hafidhahullah, namba moja kwa njia mfano qawlu Ibn Salah fi ma'rifati anwa'i ulum alhadith safa 46, aliposema Imam Ibn Salah katika ma'rifati ulum alhadith safa ya 46, anasema wa mawjudu fi istilah alfuqaha alqurasaniyin ta'rifu almawquf bismi al-athar. Ndapo hapo, sio maruka ndapo. Sai anasema kauli ya kwanza ni kauli ya Ibn Salah katika ma'rifati ulum alhadith, anasema wa mawjudu fi istilah alfuqaha alqurasaniyin ta'rif almawquf bism al-athar. Anasema al-Imam Ibn Salah, na jambo lililopo katika istilah ya watu usul wa usul yani watu wa fiqh, katika watu wa Khurasan, ni kufanya ta'rif al-mawquf kuwa ni athari. Huu mlango huko kwenye kitabu cha Musala al-Hadith, sawa. Yani nasema hivi, al-marfu'u huwa al-hadith, sawa. Al-mawqufu wal-maqtu'u huwa al-athar, sawa. Mepelewa po? Ha? Jamani, mesoma nyi hifadhi ya kanuni za musala wa hadithi. Pana mlango unataja hadithi ni ipi, athari ni ipi, na mwisho akataja kwamba baina hadithi na athari kuna umumu wa khususi. Wakasema hadithi ni yale maneno ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama maneno ya masahaba na maneno ya matabiin na wengineo hayaitwi hadithi, yanaitwa ni athari. Taksimu hii nayo kuwepo katika kitabu ya mwanzo kwa watu wa elimu ya musala. Umeelewa nini? Yaani unaposoma elimu ya musala ukakutana na na mlango ambao unasema kwamba alhadith almarfu' huwa makala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, amma al-mawquf wal-maqtu' wa ma ila dhalika fa hiya athar. Si umeelewa hapo? Sawa. Ibara hii ni ibaratun mubtada'a, lam takun ma'rufa inda al-qudama. Katika safa ya 52 katika maarifa tu ulum al-hadith ya al-Imam Ibn Salah anasema wa huwa yatakallamu an surati al-mursal, alikuwa anaelezea juu ya suwar, suwar sio sura, juu ya suwar ya hadithi al-mursal, akasema wal ma'rufu fil fiqh wa usule, linalojulikana katika fiqh na usuli yake, anna kulla dhalika yusamma mursalan, kwamba sampulizi zote zotaje inaitwa hadithi yake ni mursal. Wa ilaika wa ilayhi dhahaba man min ahli alhadith Abu Bakr al-Khatib wa qata'a bihi. Katika mtazamo huo wamekwenda ahli alhadith kama vile al-Khatib al-Baghdadi, na akakatiza mtazamo kwa maana hiyo. Sawa? Haya, anasema almarufu fil fiqh wa usuli anna kulla dhalika yusamma mursalan wa ilayhi dhahaba min ahli alhadith Abu Bakr al-Khatib wa qata'a bihi. Yani Ali Razihi anaonyesha kwamba hii pia kauli ni dakhir katika ilmu ya musala wal hadith, haikuwepo kauli hii katika vyanzo vya ilmu hii ya musala wal hadith. Sawa. Akasema kaulu pia aliposema Imam Ibn Salah safa ya 56, lam na'udda fi anwa'i al-mursali wa nahwihi ma yusamma fi usul al-fiqh mursalun sahabi. Sawa? Hatuzingatii kwamba ni katika anwa za hadithi mursal na mfano wake kile kitu ambacho kinaitwa na watu wa usul al-fiqh kwamba inaitwa mursalu sahabi. Ibara hii pia haipo katika vyanzo vya mwanzo vya ilmu ya mustalahu alhadithi. Na katika kauli yake safa ya 60 aliposema wa qawlul musannifin min alfuqahai wa ghairihim, na kauli za waandishi katika watu wa fiqh na wengineo, waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha, kwamba mtume kasema kadha wa kadha, wa nahu dhalika kulluhu min qabili almu'dhal, na mfano wa maneno kama hayo, hiyo ni katika kigawanyo cha hadithi almu'dhal. Kwa mujibu wa maelezo aliyorazi hiyo, ibara hiyo pia nayo haipo katika vyanzo sahihi vya elimu ya mustalah wa halum majarra na mifano mingine kama hiyo, min hadha albab, katika mlango kama huo, laysa inda bin salah fahasib, hayo maneno hayakunukuliwa kwa ibn salah peke yake, bali wa kadhalika inda khairi, bali kwa wengine pia katika ahadul ilmi, la siyama man tabaa ibn salah fi tasnifihi, hasa hasa wale ambao wamemfuata al-Imam ibn salah katika uandishi wao wa vitabu vya ilmu ya musala. Japokuwa tumesema kwa wale wanazuoni wanne ambao tumewataja, al-Imam Ibn Salah naye ana mchango mkubwa katika hili, na mnakumbuka hayo maelezo. Kwa hiyo sasa Ibn Salah kunukuliwa katika baadhi ya hizi ibara kuonekana kwamba ibara hizi haziko sawa sawa, ni dalili ya kwamba hakuna aliyesalimika isipokuwa nani? Allah peke yake.
sawa. Wa qad ra'aytu an uthbita hahuna ba'da ma fi kitab ibn as-salah mimma huwa fil asli daqilun ala ilmi al-mustalah. Anasema nimeonelea nithibitishe hapa baadhi ya yale yaliyopo katika kitabu cha Ibn Salah, kwa maana maarifatu ulum al-hadith, mimma huwa fil asli daqilun ala ilmi al-mustalah, vitu ambavyo kiasli vimeingizwa katika ilmu ya mustalah. Wa nasastu ala al-muqaddima, yani menukuu nafsi kutoka kwenye kitabu la muqaddima, li annaha al-aslu, kwa sababu huo ndio hiyo hicho kitabu ndio asili ya ilmu ya mustalah, li kathrati min al-kutub allati ja'at ba'daha kama sabaqa tafsiluhu tayyib. Anasema na nimeleta nafsi katika muqaddima wake kwamba asili ya sehemu kubwa ya vitabu ambavyo vimekuja baada ya wema waliotangulia ndio ameleta milango hiyo, kama ufafanuzi ulivyotangulia. Na katika jumla ya fafanuzi hizo, kauluhu fi akhiri sahih ni pale aliposema al-imam kuna kutanganya hapa ni akhiri sahih safa ya 27 au tafsiri kama ilivyo. Anasema wa hadha alqismu, yani ahadith as-sahihaini jami'uhu maqtu'un bi sihhati, na katika kigawanyo hiki, kwa maana hadithi zote zilizopo ndani ya Bukhari na Muslim kwa ujumla wake zinafidisha mkato juu ya kusihi kwake. Wal ilmu al-yaqini al-dhahiri waqi'un bihi, anasema na elimu inafidisha elimu ya yaqini tena ya nadharia, waqi'un bihi, nayo imetuka katika mambo hayo, khilafan li qawli man nafa dhalika, tofauti na mtazamo wale waliopinga uwepo wa jambo hilo, muhtajjan bi annahu la yufidu fi aslihi illa dhann, wakileta hoja kwamba hizo hadithi azifidishi isipokuwa dhann, wa inna ma talaqqatuhu al ummatu bil qabul, lakini tu zimekubalika katika umma, li annahu yajibu alayhim al amalu bidban, kwa sababu ni wajibu kwa wao kufanya kazi katika riwaya zilizokuja kwa njia ya dhann, wa dhannu kadi yukhti, na anayeleta dhana kuna wakati huwa anakosea. Hii ni ibara ya ovyo sana, yani ibara hii ina makosa sana. Ndio maana aliyorazi akasema akuli mimi nasema hadha alqawlu alladhi huwa anna ahadith al-ahad la tufidu illa dhann, mtazamo kusema kwamba hadithi ahadi hazifidishi isipokuwa dhanna, min mabahith ulama al-usul, haya ni katika matafiti ya watu usul, wa dhakarahu lihadha huna, na kutaja kwake, wa dhikruhu lihadha huna, na kutaja kwake katika eneo hili, wa in kana ala sabili raddi, japokuwa ametaja kwa lengo la kukosoa, ghairu sawab, hakupatia kutaja, ya annahu jaa man ba'da ibn as-salah, kwa sababu amekuja aliyokuja baada ya al-imam ibn as-salah, wantasara lidhalika alqawl, wakataka kuipa ushindi kauli hiyo, wazada ta'yidan qawlihi biqawli man qala bidhalika min almu'tazila, na ikawa imezidi kuunga kwake mkono kauli yake kwa kauli ya wale waliosema kwa maneno kama hayo katika mu'tazila, wa man tabi'ahum min ghairihim, na wale waliofuatana na hao mu'tazila katika watu wengine, fa fi hadha idkhalu fi ilmi al-musalah min al-khilaf ma la masisa lahu bihi aslan, na hii ni katika kuingiza kwenye ilmu ya musalah mambo ya khilafu ambayo hayana uhusiano wote katika ilmu ya sharia. Wallahu a'lam, na Allah anajua zaidi. Tumeelewana hapo? Haya. Anasema aliyu razi hiyu hafidhahullah qawluhu fi tafri'at allati dhakaraha fi al-hasan, aliposema wakati anataja furu'u za hadithi hasan safa ya 32, akasema wa idha sabahada dhalika min al-fuqaha'i al-shafi'iyya mustab'idun dhikruna lahu nafs al-shafi'iyyi ila akhiri, hadha fihi
قد قيل لخلاف الفقهاء فلو استدل بقول الشافعي فهو من المحدثين. وأعرض عن ذكر خلاف من انتسب إلى المذهب الشافعي لأن في ذلك قد قيلا لأقوال الفقهاء الذين ربما لا تكون لهم خبرة تامة بعلم الحديث. أنا سيما الإمام بن الصلاح katika kitabu chake tajwa ukurasa 32 wakati anahitaji hadithi Hassan anasema itakapokuwa mtu kaona hili ni jambo la mbali katika fukaha wa kiimamu Shafi'i, tena wakaona ni jambo la mbali sisi tulivyotaja hili kutoka kwa imamu Shafi'i mpaka mwisho wake, haya maneno ndani yake yanakuingiza khilafu za watu wa fiqhi kwenye ilmu ya musala wa hadithi. Na lau kama angefanya istidlali kwa kauli ya imamu Shafi'i ingetosha, kwa sababu imamu Shafi'i ni katika muhadithun, akapuuza kutaja khilafu ya wale ambao wanajinasibisha katika madhehebu ya kishafi'i, kwa sababu katika hilo kutakuwa kuna kuingiza akwali za fukaha ambao wao kuna wakati mwingine inatokea kwa wao khibra tama biilmi alhadithi. Tayyib, anasema lianna fi dhalika tadkhila liaqwali alfuqaha, kwani katika hilo kuna kuingiza kauli za watu wa fiqhi, alladhina watu wa fiqhi ambao rubama la takunu lahum khibra tama biilmi alhadithi, ambao wao wanakuwa hawana experience tosha katika ilmu ya hadithi. Maana maelezo haya kani wakati al-imamu buna salah ananukuu alafu akataja kwamba wanasema watu wa usuli, wanasema watu wa kadha, hali ya kuwa ibara hii haikufaa kwa watu wa hadithi. Alikuwa anapotaja mambo ya watu wa hadithi anukuu kutoka watu wa, unapoleta maneno ya kutoka kwa fukaha wakati fani unasoma ni musala wa hadithi, unaingiza akwali za watu wa fiqhi kwenye ilmu ya Mbalo mzuri. Sawa. Kwa hizi ni katika jumla dondoo ambazo alivyo Razihi amemwona Ibn Salah anakosea kutoka kwa watu. Wapi? Basi lau kama amelazimika, si bwana angemtaja Shafi tu mwenyewe, sababu Shafi ni muhaddith. Alimamu Shafi ni muhaddith. Sawa. Lakini kusema kuwa fukaha kwenye ilmu ya musala wa hadithi sasa hii. Sawa. Hizi ibara ni ibara tundakhila, ni ibara zilizoingizwa kwenye ilmu ya musala wa hadithi, hali ya kuwa ukiziangalia tu hata kwa matamko yake zinakana ibara za watu wa nini. So. Usaidi wa tatu fi awakhiri at-tafri'ati fi babi al-mu'dhal. Alipokuwa anaweka furuo katika mlango wa mu'dhal safa 71 mpaka 72 dhakara mas'alatan ta'arud al-wasli wal-irsal. Ametaja masala ya mgongano mkanganyiko kati ya hadith al-wasl na hadith al-mursal. Wa dhakara fiha aqwala ulama al-fiqh, ndani ya maelezo yake akataja aqwali za wanazuoni wa fiqh wal-usul na aqwali za watu usul. Sawa? Bal hakutosheka hapo Ibn Salah, ulama al-kalam akataja mpaka wanazuoni wa falsafa. Walil asaf, kwa masikitiko, faqad hazaha ila ulama al-hadith, ayo maneno akaegemeza kwa watu wa hadithi. Sawa? Kwamba watu wa hadithi wanasema hivi kuhusiana kuuliza watu wa usul na fiqh. Wa huwa naqibun lidhalika anil khatibi, akanukuu hayo maneno kwamba ametoka kwa al-khatib katika kitabu al-kifaya juzu ya pili safa 449 mpaka 500. Wa qad ta'aqqaba al-hafiz ibn al-hajari fi'la al-khatib dhalika fi kitabihi sharh al-ilal, amekosolewa huyo khatibu mwenyewe na Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu Sharh al-Ilal safa 316, haithu qaal thumma inna al-khatib tanaqadha fa dhakara fi kitabi al-kifaya lin-nasi madhahibi madhahiba. Sawa, anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chamba tumekitaja safa hiyo tuliyotaja, anasema thumma inna al-khatib, kisha huyo al-khatib al-Baghdadi tanaqadha, alijigonga katika maelezo yake, fadhakara fi kitabi kifaya, akataja al-khatibu katika kitabu al-kifaya, linnasi madhahibu fi ikhtilafi arruwati, kwamba watu katika kukitilafiana kwa marawi wana madhehebu tofauti, fi irsali alhadith wa wasli, kama vile masala ya hadithi mursal na hadithi mausula. Kulluha la tu'rafu an ahadin min mutaqaddimi al-huffaz, haya yote hayafahamiki kwa yoyote katika wale mahafidh waliotangulia. Innama huwa ma'khudhatun min kutubi al-mutaakhirin, haya yote yamechukuliwa kutokea katika vitabu vya wanafalsafa. Haya ni maneno ya nani? Al-imam sharh al-ilal, al-imam Ibn Rajab al-Hanbali, akimkosoa nani? Al-Khatib al-Baghdadi. Sisi tumeelewana? Qultu, Ali Razi anasema thumma inna Ibn Salah baada dhikrihi likalami al-Khatib qala, huyu Ibn Salah mwenyewe alipotaja maneno ya al-Khatib al-Baghdadi safa 72 akasema, wa ma sahahahu huwa sahihi fil fiqh wa usuli, haya aliyosahihisha al-Khatib ndio sahihi kupitia kwenye fiqh pamoja na usuli. Ibara hii ya kuleta kutoka kwa fiqh na usul, kwa nini aseme kutoka watu wa hadith? Sawa, nisikilize kwa makini, hebu tulizana unielewe vizuri. Munakasha hapa tunakuja kumjadili Ibn Salah kwenye kitabu chake Maarifa ya Ulum al-Hadith, ananukuu sana akwali za watu wa fiqh na watu wa usul, alafu mwisho anaziegemeza akwali hizo kwa nani? Al-Khatib al-Baghdadi. Alikuja Ibn Rajab al-Hanbali katika Sharh al-Ilal akamkosoa al-Khatib al-Baghdadi, kwa ilipasa pia na Ibn Salah asinukuu tu, amkosoe kwamba shehe, wewe unazungumzia elimu ya Musala, mbona nukuu kwenye usulu na watu wake? Kwa hiyo Ibn Rajab al-Hanbali katika Sharh al-Ilal amemkosoa huyo al-Khatib al-Baghdadi mwenyewe kwa hizi ibara ambazo hata Ibn Salah amezinukuu huko. Jambo ambalo lilipasa na Ibn Salah wakati ananukuu akosoe, sababu tupo katika maelezo kuhusiana na elimu ya Musala, haifai kutaja akwali za fuqaha wala akwali za usuliyin. Sawa, tayyib. Wasakata ala thalika wahuwa fi hadha lam yadhkur qawla ulamai lhadith, ameanukua maneno alafu akanyamaza tu, na katika hili ya kutaja kauli za watu wa hadithi, fa innahu laisa indahum qaidatun muttarida fi dhalik bal al-amru indahum inda ta'arud al-wasl wal-irsal ziyadatu thiqa, kwa sababu haikuwa kwa watu wa ilmu ya hadithi katika masala haya kanuni ya moja kwa moja juu ya jambo hilo, bali jambo hili kwa watu hawa wa ilmu ya musala, wakati panapopatikana mgongano baina ya hadithi al-musul wa hadith al-mursal wa ziada tufika, na ziada ambayo inaitwa na mtu mwaminifu wala hudhali, na mfano vitu kama hivyo, khadi'un litarjih kama haqqaqahu jamaa min al-mutaakhirin, hali kama hiyo inatupelekea tufanye tarjih kati ya kuwa kwake ni mursal au kuwa kwake ni mausul. Sawa, kama ulivyo hakiki jamaa ya mutaakhirin kalhafidh Ibn Rajab, kama ulivyo hakiki Ibn Rajab ya walhafidh al-Allai walhafidh al-Zaylai walhafidh Ibn Hajar fi baadhi kutubi muayyidina aqwalahum biulamai alhadith, hawa wote walitia nguvu mitazamo yao kupitia kwa mitazamo ya watu hadithi sabiqina waliotangulia, kama basattu alqawla fi dhalik, anasema Ali Razi kama nilivyo kunjua maelezo katika jambo hilo, fi kitabi Nailul Watari min Asrari Nuzhati an-Nadhar, ndani ya kitabu changu ambacho kimeitwa kwa jina hilo, wa kadhalika fil idah litaqyid wal idah, na pia kwenye kitabu cha pili hicho ambacho nimekitaja, wallahu a'lam, na Allah anajua zaidi. Baka hapo tu pamoja, simamia hapo. Mfano wa nne na mfano wa tano mpaka mfano wa sita ambao umekuja kwa urefu kabisa, sawa, na mpaka tunamaliza mlango huu ni mfano wa sita. Haya inshallah tutachukua katika kitabu kijacho. Nataka nikufishe maneno Ali Urazihi kwenye maelezo haya, mpaka tupo nyuma mfano wa ngapi, wa nne,
anakusudia kusema hivi, vilivyoingizwa kwenye elimu ya musala wal hadithi sio mutawati na hadithi peke yake. Watu wa elimu ya musala wal hadithi kama vile Ibn Salah ana ibara kwenye kitabu chake, anarufaisha, anarepa ibara hizo kwa watu wa nini, wa al-usul wal fiqh. Na hii sio sawa sawa, kwa sababu fani anayozungumzia ni fani ya nini? Hadithi. Tumeelewa vizuri? Fani anayozungumzia ni fani ya hadithi. Kunukuu akwali za fukaha, kunukuu akwali za usuluhini. Unaponukuu hali ya kuwa unazungumzia hadithi, sio sawa. Tumeeleka? Tunaweka kituo hapa kwa leo. Na hapa unapata fundisho moja. Na tunamomba Allah tupe elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mema. Tunapozungumzia masala ya elimu ya musala, tukiwa kwenye elimu ya musala, basi tutabahari kwenye elimu ya musala. Ili bakie musala kuwa ni musala. Tunapozungumzia masala usulul fiqh, basi tutabahari na masaili ya usulu al-fiqh. Tusiingize fani nyingine ndani yake, hapo itakuwa tunakanganya hizo fani. Hata yule ambaye anataka kunukuu kutoka kwetu kuhusiana na fununi hizo, au amenukuu kile ambacho kinahusiana na fani husika, asije naye akatoka hapo akachanganya, badala ya kwenda kusimulia masala musala na hadithi, akasimulia masala usul kwa sababu alisikia ibara za usul wakati wao wanafundisha masala na hadithi, ikawa ni mkanganyiko wa kudumu. Wallahu a'lam. Hiyo ibara hiyo itie chooni kabisa watani. Soka ni dasi mechooni kabisa. Maki ya ipatika ya mchimu la choo. Asasa kutumika, sikiliza. Kutumika, kwani sigara sina tumika mitani. Yani hoja kutumika kwa mbona inatumika. Sio kile kinachotumika kinafaa. Ya babakari. Na naombe ni Allah Allah. Mi sikubaliani, sikubaliani wala sikubali. Wala simoni mtu wa sawa. Ambaye yeye yuko na watu anakwenda na yale waliokuwa nayo watu pasina yeye kuyaweka yale yanayotakikana kwa mujibu wa elimu yake. Huyu ni katika watu wasaliti sana kwenye mjtama. Waamini huna na kuwa. Hapa tunasema kila kitu ambacho kimerekebishwa, yale marekebisho ndio msimamo wetu. Kila kitu ambacho kimerekebishwa, urekebishaji wa haki, yale marekebisho yale ndio mtazamo wetu. Na sisi tunatakiwa tusimame na marekebisho hayo. Hidharan hidharan, tahadhari tahadhari, ayuha talib, kwa kwako unanukuu vitu ambavyo huna ushahidi navyo, halafu unakwenda kuvisimika kwa watu, hasa hasa ukiwa ni mtu ambaye watu wanakuangalia. Chunga sana hicho kitu. Hata kama miaka 100 baki na kitu kimoja. Na watu waende ukirudi na kusikia tu hicho kimoja, muda wako ni sahihi. Lakini kulazimisha kutia vikorombozo vikorombozo vingi kaonekana kama una jambo jipya kila siku ili kuvutia macho na masikio ya watu, hali ya kuwa havipo sawa. Hiyo ni dhima kubwa ambayo utakwenda kuibeba siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Al-iqtisad khairun min al-ijtihad. Kukomea kwenye kile cha sawa ni bora kuliko kufungua mlango wa jitihadi kwa vile visivyokuwa vya sawa. Kwa munasaba huu, afadhali mtu anapotoa kwa mfano khutba, muhadhara, afadhali asema alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabati ajma'in amma ba'du, akaendelea muhadhara wake kuliko kusema inna alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastarshiduhu wanuuminu bihi wanatawakal, vikorombwezo vyote vya kuviweka mtume wewe. Na lau kama vingoko vina kheri hivi, angeviweka mtume kwenye mukadima wake huu. Mpo hapo? Na uzinduzi huu anauzindua Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo katika Aimmatul Huda. Sawa. Msichanganye, angalia hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa binabiyyika alladhi arsalt, wa binabiyyika alladhi arsalt. Sawa. Sahaba Baraa ambaye alikuwa amepokea riwaya akakariri hadithi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipofikia hapo akasema wa bi rasulika alladhi arsalt. Mtume akaambia rudisha tamko ni utamka mimi. Qul wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Na ulizeni swali. Lafdhu risala na lafdhu nubuwa, ipi ni lafdhi bora zaidi? Risala ni ahamu min an-nubuwa. Lakini tamko lake Mtume akasema anatamka hii, alisema wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Baraa wakati ananukua akasema wa bi rasulika, ambao ni tamko bora zaidi. Mtume akamrudisha akasema sema wa bi nabiyyika alladhi arsalt, kwa sababu ni tamko ndilo ambalo mimi mtume wenu nimelisema. Inajulisha nini? Udhibiti wa nafsi za kisheria, muda wa kuwa zimekuja kwa matamko hayo. Hivi korongwezo vingi, mwisho wa siku utaenda kuwapima watu ambao wametiwa vikorongwezo, ukawapima katika mizani ya kile ambacho wanakinukuta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaenda unaweza ukakuta 60% akipo katika maneno ya Mtume, 40% tu inabakia maneno ya Mtume. Alafu wewe ndio mpishi wao uliotengeneza kwao wakatoka na auhamu hizo. Na nizindue kwa munasaba huu katika kipengele hiki hiki, la takunu babgha, la takunu babuka. Nyinyi tulabu la ilmi msiwe kasuku, nyinyi tulabu la ilmi msiwe kasuku, kuweni mutabi'un ghairu mubtadi'un, ni wenye kufuata na wala sio wenye kuzusha. Yani kasuku maana yake umemsikia mtu fulani ambaye ana mvuto sana kwenye jamii, anazungumza lugha fulani zile za mvuto kwenye jamii, ukitoka hapo nayo unaenda kutengeneza nayo kajimvuto kako kwenye jamii, basi na kujali kwamba ibara hizi zinazotumika ni ibara za kisheria au sio ibara za kisheria. Ikatokea na wewe nao eti umechukua ule mvuto wa kijamii kwa sababu ya zile vile vionjo ambavyo havipo katika sheria, huko ni kupotea na kupoteza umma wa Kiislamu kutoa katika sima ya mtume wake Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naktafi inda hadha alhadd. Na kwa maelezo haya rejea kwenye darasa la leo asubuhi katika ilmu ya adhawabit, dhawabitul jarh wa ta'dil. Kuna uwiano fulani kwenye hizi ibara za mwisho na mwisho. Sawa? Ikiwa kama kuna ibara imenukuliwa na wanazuoni wa mwanzo, unajua kumjeruhi mtu, ni vyema ukanukuu kama vile ilivyo. Usije kaweka tabiri yako na lafdhi yako ambayo ikapelekea hukumu sio sahihi yule mtu ambaye kule amehukumiwa kwa hukumu sahihi. Naleta. Sikilizeni katika darasa ambayo nimeashiria, mtaona tarabut iliyopo baina ya milango hii miwili. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.